Turcijas prezidents šīs vēlēšanas nodēvēja par valsts un viņa partijas izdzīvošanas jautājumu. Tās notika laikā, kad Turcija piedzīvoja ekonomisko lejupslīdi, tādēļ vēlēšanas tika uztvertas arī kā sava veida uzticības balsojums Erdogana vadībai. Lai gan valsts līmenī prezidenta vadītā partija pašvaldību vēlēšanās ir ieguvusi vairāk nekā 51% balsu, tā zaudējusi varu galvaspilsētā Ankarā. Vēlēšanu rezultāti pēc gandrīz visu biļetenu saskaitīšanas liecina, ka cīņā par Ankaras mēra amatu vadībā izvirzījies opozīcijas kopīgais kandidāts Mansurs Javas. Savukārt Stambulā opozīcijas partijas kandidāts ieguvis par 0,5% lielāku atbalstu nekā viņa sāncensis, tomēr šajā pilsētā par uzvaru paziņojušas abas puses. Pati opozīcija pārstāvošā Republikāņu tautas partija ziņo, ka te izdevies noturēt varu arī Turcijas trešajā lielākajā pilsētā Izmirā. Erdogans jau norādījis, ka turpmākos četrus gadus līdz valsts vēlēšanām koncentrēsies uz Turcijas ekonomikas attīstību.